Hun bragede igennem på det nye teater i musicalen Wicked. Og siden har hun medvirket i en række musicals og teaterkoncerter fra Elsk mig i nat til senest Made i Aarhus. Men teaterkarrieren begyndte langt tidligere, nemlig omkring 1990 i forestillingen Askepot på Windsor Teatret på Frederiksberg. Og 2 år tidligere hittede hun sammen med Tommy Seebach i nummeret Du skælder hele tiden ud. Det er der stadig nogen, der gør, for hun er en kvinde med markante meninger om mange ting. Velkommen til Teatermøde med Annette Heick. Da jeg spurgte dig, hvor vi skulle lægge ud, så sagde du, lad os begynde med Sound of Music, fordi alt det, jeg har lavet tidligere, det har jeg glemt.
Ja, stort set.
Hvad var der særligt ved Sound of Music, siden du kan huske den?
Jamen, det føler jeg lidt var første gang, jeg sådan stod på scenen, hvilket jo er løgn, fordi der har jeg jo stået på scenen masser af gange, men det er den forestilling, jeg først kommer til at tænke på, fordi det var et langt sejt træk. Vi spillede 151 forestillinger ude på Amager-scenen, og siden så drog vi på turné rundt i landet, det var en rigtig dejlig oplevelse. Det skal lige siges, jeg havde samtidig fuldtidsjob ved siden af som journalist, så det var nogle ret fyldte dage, jeg havde i den periode, men det var sjovt.
Og så turde man alligevel som journalist, som jo også er sådan lidt tumultagtigt job nogle gange, alligevel sige ja til at kaste sig ud i teater.
Ja, altså jeg var jo så heldig. Jeg arbejdede på Se og Hør i 4 år. Jeg var faktisk fastansat på Se og Hør i 4 år. Og der er mange, der siger sådan, Se og Hør. Men prøv at høre, det var simpelthen den bedste arbejdstid, jeg har haft. Altså periode. Og noget af det sjoveste arbejde også, jeg har haft. Og jeg havde en arbejdsgiver, der var fuldstændig fantastisk. Mogens E. Petersen, som nogen husker som MEP. Som gav lov til ret mange ting. Og det vil sige, at jeg fik lov at passe mit arbejde ind efter, at jeg også havde arbejdet om aftenen. Så jeg var drønforkælet, følte jeg faktisk.
Og det må jo så betyde, at det var, fordi du alligevel leverede det, du skulle.
Jeg leverede det, jeg skulle, og jamen, jeg tror nok, jeg altid har været meget arbejdsom, altså, og kan godt lide at arbejde, og jeg er også meget passioneret omkring mit arbejde, og det er jeg stadigvæk. Jeg elsker det arbejde, jeg har. Det gjorde jeg også dengang, så det var egentlig det der med at have en arbejdsdag, der gik op imod, hvad de fleste vil regne for at være dobbelt arbejdstid. Jamen, det synes jeg bare var sjovt. Jeg var også lidt yngre dengang. Men jeg har stadigvæk dobbelt op på arbejdstiden.
Jeg tror, mange tænker, jeg ved om ikke hun har det med hjemmefra.
Jo, det har jeg nok. Altså, jeg er vokset op i et ret flittigt hjem. Skal vi ikke sige det på den måde, og man passer sit arbejde? Altså, egentlig så har parolen altid været, pas dit arbejde og opfør dig ordentligt. Det har ligesom været, det var det, man skulle leve op til. Ikke? Og det tror jeg måske nok, at jeg sådan, det lykkedes sådan i en rimelig grad at leve op til.
Men det er meget sjovt, du siger, at jeg passer mit arbejde, fordi når jeg sådan kigger på din karriere og dit karriereforløb, så har du lavet mange forskellige ting, og nu siger du så også samtidig.
Ja, og faktisk så forlod jeg jo så teater igen for så at gå tilbage i journalistikken, og så var jeg faktisk arbejdet som journalist de næste 15 år, og lavede ikke noget teater i de 15 år. Så det var ikke, fordi jeg blev skræmt af at lave teater eller noget, men det var ligesom om, jeg ved sgu ikke, om man kan sige, at jeg ikke var bagt helt færdig, hvad det angår. Altså, det blev jeg først senere. Og endda, jeg var faktisk til casting, og også så langt, at jeg var i London til at skulle godkendes af det engelske team i en forestilling. Nu skal jeg være med at sige, hvad det var for en, men en af de helt store, der var i 2008-2007 stykker. Og det er virkelig mærkeligt for mig at sige, men jeg brændte ikke efter det. Det var ikke sådan, så jeg var helt vild efter at få den rolle. Jeg synes, det var lidt spændende at se, hvor langt jeg kunne komme, og udfordringen var sjov, men jeg var ikke sådan, det var ikke sådan, at jeg tænkte, det vil jeg super gerne. Så da det ikke i sidste ende så ikke blev mig, men blev den anden pige, så var jeg egentlig sådan, nej, det er fint, det er meget sjovt at prøve. Og det er mærkeligt for mig at sige nu, fordi det er faktisk så nonchalant, vil jeg slet ikke være i dag omkring det. Men det er også fordi, nu er der så kommet den der intense kærlighed til teatret. Den er altså dukket op meget sent, det beklager jeg. Men det var først, da jeg fik tilbuddet om Wicked på det nye teater. Det var der, det for alvor. Der blev jeg ramt. Der kunne jeg mærke, så for sagomel.
Er det den største udfordring eller oplevelse, du har haft?
Det var det i hvert fald indtil den. Det er det nok. Fordi det er en voldsomt krævende rolle som Galinda. Altså sangmæssigt, og det kan jeg lige så godt sige ærligt, den var der sgu ikke. Altså, jeg blev kaldt ind til en audition, fordi de mente, at det skulle være mig. Og jeg var sådan, hvorfor er der nogen, der mener, at det skal være mig? Men det har jeg fundet ud af siden. Det var et sammensurium med alle mulige ting, jeg havde deltaget i, og hvor de synes, at jeg ville være den rigtige. Og så skulle jeg synge en af sangene fra forestillingen, som slutter på det høje C. Og helt ærligt, det havde jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kunne komme op på et BB, men jeg havde simpelthen ikke C'et. Og der sidder der så en sangcoach, der hedder Claus Møller. Han sad med i salen, og så sagde han, det har du materialet til. Altså, det stemmemæssige materiale, vi skal bare arbejde med det. Og så siger jeg, okay, der er vist rimelig lang vej her, ikke? Og så er det jo meget, meget privilegeret, at der så sidder en teaterdirektør, der siger, jamen, jeg vil gerne investere 2x2 sangtimer om ugen det næste år frem, så du kan blive i form til det der, ikke? Det er altså næsten ligesom at gennemgå en hel uddannelse. Og det er så stort et tilbud, og så har faktisk været så stor en gave i mit liv, så det kan jeg aldrig komme til at takke nok for. Fordi jeg vil faktisk sige, at det er de 2x2 timer ugentligt, der egentlig har lagt trædestenene hele vejen op til nu.
Og vi taler jo om en meget stor, i virkeligheden privat produceret forestilling, hvor du skal bære hovedrollen. Der er rigtig mange millioner kroner på spil.
Rigtig, rigtig mange millioner kroner på spil. Altså Wicked, som blev sat op på Det Nye Teater, var også meget ny for Det Nye Teater. Altså fordi det er en meget moderne forestilling, og den adskiller sig væsentligt, vil jeg sige, fra de forestillinger, som de normalt har. Nu ved jeg ikke, med Book of Mormon, så kan man måske begynde at tale om, hvor meget normalt der efterhånden er derinde. Men altså, det var i hvert fald en udfordring for det Nye Teaters publikum, og heldigvis viste sig jo, at vi havde jo fuldstændig udsolgt og måtte forlænge med brædder, altså, og indtil vi ikke kunne forlænge mere, og der var udsolgt hele vejen. Så vi fik faktisk også fat i et nyt publikum med den forestilling. Det var en kæmpe satsning, og gudskelov gik det godt.
Det er jo ikke sikkert, at du har hørt det. Det kan også være, at du har det. Men jeg tænker, her kommer der sådan en stormende ind fra højre. Der er journalist og sanger og datter af et kendt underholdningspar. Og snupper hovedrollen. Ja. Var der nogen, der sagde noget?
Altså, hvis der var nogen, der sagde noget, så hørte jeg det ikke. Men jeg havde en fornemmelse af, og det kan du måske af- eller bekræfte, jeg havde simpelthen en fornemmelse af, at anmelderne sad sådan lidt op på rækkerne og var altså nærmest ved at dø af nervøsitet. Fordi det var sådan lidt, der var så meget, der kunne gå galt for mig. Og hvad hvis nu det gik galt? Og det ville være lidt pinligt, det ville måske også være lidt synd. Og hvordan skulle man så modtage det? Og fordi jeg var jo sådan set på det tidspunkt en kollega til jer, der var teateranmelder, så det var jeg følte simpelthen, at jeg holdt nærmest altså alles liv i mine hænder, da jeg gik på scenen. Det lyder virkelig dumt, men det var faktisk sådan, jeg havde det. Jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at leve op til noget her, fordi ellers så giver jeg, det bliver frygteligt for de der mennesker, der sidder op. Så det var med de tanker, jeg gik på scenen. Men det var en kæmpe oplevelse. Altså.
Og vi gik så, kan jeg så fortælle dig, vi gik så til pause og kiggede på hinanden og sagde, gud, hun er jo god.
Nå, du kunne da godt. Jamen, I var også utrolig venlige, vil jeg sige ved mig. Ej, ja, den fik sindssygt gode anmeldelser, og det var en ret stor succes.
Og det tror jeg så, jeg kan sige på kollegernes vegne. Det var ikke kun anmeldelser. Hun har sørme også gjort det godt, hende den lille Annette Heik. Nu skal vi også give hende mere. Nej, jeg tror virkelig, det kom fra hjertet.
Du var god. Jamen, det var det der, tak. Og det var jeg jo selvfølgelig sindssygt glad for, men jeg vil så også sige, at det var faktisk også den anerkendelse, som I gav mig der, som rykkede mig fra at være, som du siger, lille Annette Heik, datter af nogen, til at blive et selvstændigt menneske. Altså det er i hvert fald første gang, at jeg har følt det i al den tid, jeg har, altså hele mit voksenliv. Det er der, jeg regner mig selv fra at være mig. Det var der, jeg blev mig på en eller anden måde. Også i andres opfattelse.
Det er jo underligt igen, fordi når jeg kigger på din karriere udefra, så tænker jeg, at der er godt nok gang i den pige. Så kaster hun sig ud at blive journalist. Hvad var du? 16 år? 17 år? Eller sådan noget, ikke? Så tager du en uddannelse, ejendomsmægler. Så laver du teater. Altså, det virker ikke, som om det er selvtillid, du mangler.
Nej, og det er simpelthen så sjovt, at du siger det. Jeg hører det ret tit. Og hvis folk vidste, hvor meget jeg slås med lige præcis den ting, er du sindssyg, mand. Det er, det er faktisk der, hvor jeg synes, det er allerhårdeste, det der med at bevare troen på sig selv. Altså, jeg ved godt, det lyder som en floskel, det der, når man siger, at det har jeg hørt rigtig mange sige med, at nej, nu opdager de nok, at jeg ikke kan noget. Altså, men det er simpelthen virkelig næsten der, jeg er, hver gang jeg går på scenen. Det er lidt overdrevet, men det er, det bliver hårdere og hårdere. Det bliver faktisk ikke nemmere og nemmere. Det bliver hårdere og hårdere, sværere og sværere, fordi man har så meget, man siger, bare jeg nu kan leve op til det, og bare jeg nu. Det kan også være, at jeg bare var heldig sidste gang, og måske er jeg uheldig denne her gang. Og sådan noget. Jamen, det er virkelig sådan, det er. Og så er der også nogle ting, hvor man kan føle sig utrolig hjemme. Jeg lavede i efteråret 17 den forestilling, der hedder Made in Aarhus, som var en masse popsange, og der følte jeg mig helt sindssygt meget på hjemmebane. Hvilket var utrolig rart. Fordi det kunne altså lette noget af presset fra skuldrene. Men så stod jeg med en forestilling som My Fair Lady i Aarhus i 2015, hvor jeg igen følte, at det var alt eller intet, og med livet på spil og så videre. Der vil jeg så godt sige, at det er simpelthen en af de bedste oplevelser i mit liv. Jeg kan næsten få tårer i øjnene bare ved at tænke på det. Den periode, jeg havde på Aarhus Teater, var helt særlig. Altså det var næsten sådan, at jeg ønskede, at jeg kunne blive i den boble, jeg var i der, for det var simpelthen så fuldstændig forrygende.
Fordi kollegerne var gode, fordi teater
det var alt. Godt. Det var alt, der ligesom gik ind og flettede sammen. På den private front, skal lige sige, var jeg i en fuldstændig vanvittig situation, ved det, at min mand var indlagt på hospitalet med brækket nakke og skulle ligge der i hele den periode og længere endnu. I forhold til, hvor længe jeg var på. Altså, jeg var på Aarhus Teater fra februar, tror jeg, det var, til slut maj. Og han var indlagt på teateret fra, eller på hotellet, hold kæft, han var indlagt på sygehuset fra januar og ind til juni måned. Ikke? Der er en masse ting i det, fordi han lå så op i Hornbæk. Vi bor i Sverige, så det havde ikke gjort det nemmere for os med afstanden, hvis jeg havde været hjemme. Og så var der den økonomiske del, jeg kunne ikke tillade mig at sige nej. Så var der den del af mig, som sagde, at det tror jeg rigtig mange inden for, der arbejder inden for kunsten, kan ikke genkende til, at når man står i sit livs ulykke, så er der faktisk ikke noget sted, hvor man heler bedre end på scenen eller ved at arbejde med det, som man elsker allermest, altså, og det kreative og det kunstneriske og sådan noget. Og det må jeg virkelig sige, det hjalp mig. Så på det private plan blev jeg simpelthen løftet ud af noget fuldstændig miserabelt, som gjorde, at vi kunne komme videre. Det vil jeg sagt, så stod jeg altså med den bedste form. Jeg synes jo, My Fair Lady, der findes ikke noget over den. Altså, det er så vanvittigt godt skrevet. Det er så smukke sange. Vores instruktør, en englænder, der hedder Tim Shader, han gik altså til det med en modernitet og en viden, som jeg bare lappede i mig. Vi havde en koreograf, som virkelig tænkte ud af boksen, lavede noget, der var fuldkommen vidunderligt. Kostymerne var, som de skal være i den forestilling, sindssygt lækre, men også med et moderne touch. Kollegaerne, jamen, det har jeg slet ikke ord for. Altså, det var fuldstændig out of this world, dejlige mennesker, jeg arbejdede sammen med. Så alt var bare helt forrygende. Der var intet, jeg ikke kunne lide igen. Udsolgt fra day one. Vi forlængede med brædder. Udsolgt til vi lukkede igen. Det er jo en fed situation at være i.
Får man sådan en rolle ved, at telefonen ringer en dag, og så er der en, der siger, det er direktøren for Aarhus Teater. Kunne du tænke dig at?
Altså, det bliver jo nødt til at sige ja til. For det var faktisk sådan, det var. Altså, det vil jeg sagt, så har jeg stillet op til utrolig mange auditions, og jeg er også blevet afvist utrolig mange gange, så jeg ved godt også, hvad det betyder. Og det gør jeg stadig godt til auditions, hvis der er noget, jeg synes, det lyder saftsuseme spændende. Det vil jeg gerne prøve kræfter med. Også for at teste mig selv. Altså, det er også noget med at holde sig i form, og så sige, nu skal du sætte dig op til at gå til den her audition. Du skal levere, og du er op imod nogle andre, som kan det samme, eller måske er endnu dygtigere, eller ser ud på en anden måde eller noget. Så ja, det synes jeg, man skal blive ved med at gøre. Men lige i det her tilfælde, ja, der var det faktisk et opkald.
Savner du nogle gange at have et håndværk, altså et teaterhåndværk, og falde tilbage på at kunne hive skuffen ud? Her er 10 måder at være ked af det på. Her er 20 måder at være glad på.
Ja, ja, det vil jeg sige. Jeg tror, Jeg tror faktisk, hvis jeg nu skal være fuldstændig ærlig, så hvis jeg havde virkelig lyttet til min indre stemme helt fra jeg var barn, så havde jeg jo nok taget skuespilleruddannelsen. Det er i hvert fald den, jeg ville have søgt ind på. Så. Men der er jeg så præget af det miljø, jeg er vokset op i, som handler om, du skal kunne klare dig selv, og du skal have noget, som, hvor der er noget økonomi og noget jura, som du kan falde tilbage på, og alt det der. Ikke? Altså, og det er meget sådan ud fra noget fornuftspræget, og der kan jeg mærke nu, hvor min ældste søn taler forsigtigt om, at han gerne vil være skuespiller, så tænker jeg, ja, nu skal du huske, Annette, der skal en lille hånd i lænden der til at skubbe ham frem og sige, det var da en god idé, min skat. Prøv du det, ikke? Jo, det kunne jeg godt drømme om. Men det er så mærkeligt, fordi den der interesse for teater er kommet så sent. Og faktisk er jeg meget taknemmelig over, at jeg har fået lov til at kunne få et gennembrud så sent. Jeg var jo 38, da jeg var i rollen på Det Nye Teater. Og det anser jeg egentlig for at være et kæmpe plus, fordi man har jo noget livserfaring, som man pludselig kommer med. Og jeg er ikke sikker på, selvom jeg måske havde haft en skuespiluddannelse, så ved jeg ikke, om jeg ville have været bedre, end jeg er nu. Jeg føler mig ret godt hjemme i at finde nogle roller frem, og jeg får heldigvis lov til at teste nogle helt forskellige ting. Jeg prøvede i efteråret 16 at spille i en forestilling, der hedder Dansetimen, som kun var med mig og Jesper Ashold på scenen i 2 timer. Og det var en forrygende forestilling. Der var ikke noget musik. Det var en meget, meget alvorlig handling, men et morsomt manuskript.
Og du var en sej dansepige.
Jeg var en sej dansepige med brækket ben, som løg hurtigere end 10 heste kunne rende, som mødte den her mand, som havde Aspergers og var autist og slogs med en masse problemer, men i hvert fald ikke kunne lyve. Og det møde mellem de to mennesker var vanvittigt interessant. Og der er jo noget guf at arbejde med der, rent skuespilmæssigt. Og der følte jeg egentlig, at jeg kendte hende der, dansepigen. Jeg kendte hende godt.
Det sad jeg godt og tænkte på, da jeg så
det.
Så tænkte jeg, jeg har set den, ja.
Ja.
Det er nok ikke så fremmed for hende selv.
Nej,
der var noget,
ikke fordi jeg synes, jeg lyver.
Men, altså, men sejheden.
Ja, der var noget der, som var, og alligevel havde hun jo også en blød side og sådan noget. Det var sindssygt interessant. Og Pia Rosenbaum, som var instruktør på det, var så dejlig at arbejde sammen med. Det var hendes mand i øvrigt, Troels Nanmunk, som havde oversat det, og det havde han gjort sindssygt godt. Så det er også noget med at være heldig at stå med noget fedt materiale, jo.
Jeg synes, når jeg kigger på alle de gange, jeg har set dig på scenen, hvis jeg skulle sige én ting, så vil det være, hun overrasker hver gang. Og det kan jo godt være, fordi vi tænker, det kan hun nok ikke. Hun kan nok ikke klare den kvindelige hovedrolle i et stykke på 2 timer. Med to. Jo, det kunne hun pokker med også, og sådan noget. Så var også et pejseshow.
Ja.
Så tænker jeg, hun kan også lave parodier.
Ja.
Det var da utroligt, som den kone kan.
Nå, tak,
ikke?
Tak. Ja, men ved du hvad, det tror jeg faktisk er min, det er i virkeligheden min drivkraft, det er modstanden. Altså, for jeg ved jo godt, at jeg altid er sådan under tippet, ikke? Altså, folk kommer ind og siger, ah, hvad? Og det bliver min drivkraft, fordi jeg har den der, det skal fandme ikke hedde sig. Så jeg øver jo, og jamen, altså, hvad skal man sige, arbejder alt, hvad jeg overhovedet kan, kaster alt over bord for at gå ned i materialet, for netop, at jeg vil jo ikke have, at nogen skal kunne sige, ah, det havde vi så ret i, det kunne hun så heller ikke. Og selvfølgelig vil der da være noget en dag, hvor jeg får taget for stor en mundfuld. Det vil da helt sikkert være, at nu kan jeg ikke lige faktisk komme i tarmen nu, for jeg har været ret heldig med de ting, jeg har været med i. Men det er lidt en drivkraft for mig, det der med at hele tiden arbejde med modstand. Og jeg kan huske, der var en psykolog, der sagde til mig på et tidspunkt, du skal lige tænke over, hvad du vil bruge al den energi til den dag, du ikke har modstand. Så skal jeg altså hilse at sige, at jeg har været rigeligt udfordret på privatfronten de sidste 3 år. Vi siger tak, jeg har opsagt mit abonnement på ulykker, ikke? Men det, der er nok noget rigtigt i det der med, at hvad skal jeg bruge al den energi til? For jeg har sindssygt meget energi altid. Altså helt fuldkommen vanvittigt meget. Og jeg håber, jeg kan holde det energiniveau oppe, for jeg synes jo også, ting er sjove at arbejde med. Men selvfølgelig giver det jo ikke nogen mening, at man bliver ved med at bede om modstand. Altså, vel, det kunne da være sindssygt rart, at telefonen bare kimede i et væk, og altså, kunne du ikke også tænke dig det her? Kunne du ikke også tænke dig, jo, det kunne jeg da godt. Så selvfølgelig vil man da også gerne prøve at være forkælet og have held og alt det der. Det kan være, det kommer.
De der parodier, kom det nemt til dig? Jeg tænker, så går du på scenen og laver Linse Kessler.
Ja.
Og nummeret efter, eller var det det samme nummer, så gik du på scenen og lavede Bodil Jørgensen, og hele salen væltede jo.
Ja. Altså, ved du hvad, det der Bodil Jørgensen, det opstod simpelthen ud af et tilfælde. Jeg havde været inde i Aarhus Musikhus og set Den Grønne Elevator, og jeg er rigtig god ven med Charlotte Fick. Og hun og Tommy Kenter, de skulle ud og have et lille glas bagefter, så havde de sagt, spurgte, om jeg ville med. Og det ville jeg jo rigtig gerne. Og så var det egentlig meningen, at Bodil skulle med. Hun spillede også med i forestillingen, hun skulle så et eller andet andet. Og på et tidspunkt, så sidder vi og taler om forestillingen, og siger, ej, hvor var det morsomt, da Bodil siger, og så gentager jeg et eller andet, som hun så sagde i forestillingen. Så Tommy Kenter, han døde fuldstændig, så sagde han, ej, du lyder fuldstændig som hende. Ej, det blev du simpelthen nødt til at bruge til noget. Og sidenhen, da jeg så mødte ham, så sagde han, husk nu, du skal bruge den der Bodil på et eller andet tidspunkt. Og så stod jeg pludselig og skulle lave revue, til ham. Kan da godt lige prøve. Altså, det kunne også godt være, at det bare var Tommy Kenter, der synes, jeg var lige havde ramt noget den aften. Ikke? Men det viser jo, at hun lå lige der og lige sådan gemte sig lidt under overfladen, ikke også? Så hende har jeg sådan taget lidt med rundt omkring. Det ved hun godt.
Har du nogensinde sagt nej tak til en teaterrolle?
Ja. Ja, det har jeg faktisk flere gange. Nogle gange har det selvfølgelig også handlet om, at det ikke har kunne passe rent kalendermæssigt. Men jeg har også prøvet at sige nej til nogle ting, som... Jamen, det har jeg faktisk prøvet flere af. Enten hvor det ikke har udfordret, eller hvor jeg har tænkt... Det synes jeg umiddelbart lyder som et cast, jeg godt kunne blive bange for. Altså, nu er det svært ikke at komme til at nævne nogle forestillinger, men altså, der er sådan, der har jo været en tendens til at tage nogle kendte film, og så, nu laver vi dem om til en musical. Tada! Det bliver alle tiders. Og der er nogle af dem, hvor jeg har tænkt, skulle det ikke bare have lov til at være en god film eller en god serie? Og der har jeg sagt nej et par gange.
Nu har du sagt lidt af din ønskerolle eller din drømmerolle. Den har du fået lov at spille som Liza, ikke? Er der så en ønskerolle, en ny ønskerolle? Hvis jeg var teaterdirektøren og sagde, fru Heik, hvad har de lyst til at spille?
Jamen, det ved jeg snart ikke, hvad det skulle være, fordi...
Det er jo også fint, hvis man ikke, hvis man ikke har i virkeligheden, fordi så går man ikke...
Jeg vil mere sige, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve noget af inden for filmens verden, for det har jeg faktisk ikke prøvet. Det synes jeg kunne være rigtig interessant. Og det kan jeg jo sagtens sidde her bare at sige og lave ønskedrømme. Jeg har faktisk overvejet, om ikke tiden var ved at være inde til, at jeg skulle opsøge det. Altså simpelthen gå til nogle caster og sige, prøv at høre, nu har jeg efterhånden et bagkatalog, som trods alt er ret pænt. Har det nogen som helst gang på jord. Og jeg er meget, jeg vil sige, jeg er både selvkritisk, og jeg er også ret god til at modtage kritik. Så hvis de sagde til mig, prøv at høre her, Sviske, det er der simpelthen for gammel til, eller du har ikke skuespiluddannelsen, det kan vi slet ikke bruge til noget. Så ville jeg også være hende, der sagde, okay, fair nok, nu har jeg prøvet, og så er det det. Men jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende. Også fordi, at det interesserer mig, eller det gør mig nysgerrig, det her med, at man... På teater spiller man jo stort, fordi man skal nå op til bagerste række. Men jeg kan godt lide at spille så småt her, med de her bitte, bitte små effekter. Så det synes jeg kunne være spændende.
Nu sagde du, at du har gået til auditions på, det vil jo så typisk være musicals, fordi der er auditions, og fået ja nogle gange, nej nogle andre gange. Ja. Har du nogensinde ringet til en teaterdirektør og sagt, jeg synes, jeg vil være den helt rigtige til at spille, skal du ikke spille den?
Nej, jeg har forelagt idéer, fordi der er nogle, altså jeg rejser hvert år ud og ser musicals ude i den store verden, sammen med min gode ven Jan Hertz. Vi har sådan en årlig teatertur, og der er nogle gange, hvor der er dukket nogle idéer, hvor jeg tænker, ej, det vil simpelthen være fedt at sætte op på en dansk scene. Og så har jeg ringet til en teaterdirektør og sagt, var det ikke noget at sætte det op? Det er ikke noget, der er kommet i vej endnu. Der er også noget af det, hvor jeg har lyst til... Og selv være producent. Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at sætte nogle ting op selv.
Det, hvor du så også selv var med, eller hvor du var hvor den, der var kvinden
med
bag det hele?
Det kommer lige an på, hvad det er for en forestilling. Det er ikke nødvendigt, at jeg ville skulle være med. Det ville give god mening for mig, fordi jeg stadigvæk brænder så meget for at være på scenen. Men jeg synes også, at hele arbejdet bagom er spændende. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at oversætte nogle musicals, lave nye, moderne oversættelser af musicals. Det ville jeg synes var sindssygt spændende. Jamen i virkeligheden, hele det arbejde, der ligger bagom, synes jeg er sjovt, det at være producent, sidde og lave budgetterne, hvordan får vi det her til at hænge sammen, hvor skal det gå hen, hvordan kan man sætte det op, hvad med scenografi og sådan noget. Det er selvfølgelig en kæmpe ting, men der har jeg altså noget et eller andet iværksættergen i mig på en eller anden måde, så det vil jeg synes var sjovt, men det vil nok være svært at slippe det på scenen også. Altså det vil sikkert komme til at tage udgangspunkt i mig selv alligevel, tror jeg.
Og når du så har været producent og instruktør, og
oversætter. Jeg ved ikke, om jeg vil være instruktør. Det er ikke mig.
Så skal du være teateranmelder. Så er du nået hele cirklet rundt. Og det blev det sidste ord i dette teatermøde med Annette Heick.